Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaari magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng mga gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako si Earl, ang inyong pong campmaster. At ito, ang Philippine Camper Stories. Tuloy po kayo sa 67th gabi ng San Telmo Society Radio sa ating month-long celebration ng ating 3rd anniversary. Kumusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Kung ito man ang unang beses mong makinig sa ating podcast o isa ka sa mga regular campers na nakikinig kada episode pero hindi pa naka-follow, ay hinihiling ko na sana i-follow mo na ang Philippine Camper Stories Podcast sa Spotify. At kung magustuhan mo ang episode na ito, pati na rin ang buong show, ay bigyan mo na ng 5-star rating. Importante ito para sa mga shows na gaya ng Philippine Camper Stories para mas lumawak pa ang audience reach natin at mas marami pang makapakinig sa ating programa. Mas maraming makakapakinig sa atin ay mas maraming support ang makukuha natin para mas magtagal pa ang ating podcast. Ang San Telmo Society Radio ay ang listener story segment ng Philippine Camper Stories, kung saan pinapakinggan natin ang totoong mga kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Ang una nating kwento ay mula kay JM, isang kwento mula sa kanyang school days sa Iloilo. Pakinggan natin ang kwento niya. Hello po, Camp Master. Itago nyo na lang po ako sa pangalang JM. Bago po ako sa inyong podcast and I'm very thankful na na-discover ko ito through an Instagram story ng kakilala ko. Halos maubos ko na lahat ng episode dahil sa pakikinig ko buong araw during my work hours. Dahil dyan, naisipan ko na din mag-share ng isa sa mga maraming karanasan ko tungkol sa paranormal. Grade 5 pa lang ako or let's say 11 years old pa lang ako nang ma-discover ko na meron akong third eye. Nag-umpisa ito nung nakakaaninag na ako ng mga shadows at nakakaamoy ng mga bagay na hindi naaamoy or nakikita ng kahit sino sa mga friends ko or family kapag magkakasama kami. Pinatingnan ko na rin ito sa kakilala naming albularyo. At ang sabi nila, half open daw ang third eye ko kaya nakakaranas ako ng mga hindi maipaliwanag na bagay. Nung bata ako, hindi pa masyadong malala. Pero nung nag-college ako, dito na nag-umpisa ang lahat ng mga kakaibang karanasan ko nung isang gabi, year 2015, sa isang state university here in Iloilo City kung saan ako nag-aaral. Hindi ko na sasabihin kung anong school, pero kung may nakikinig man na taga dito, makikilala nila ito. Meron kaming isang subject sa pinakaluma naming two-story building na pinatayo pa noong 1902. At ayon sa mga kwento-kwento, sinasabing dati daw itong ospital kung saan ginagamot ang mga sugatang sundalong hapon noon. May mga narinig na rin ako mga kwentong tungkol sa mga gumagala na kaluluwa sa hallway ng building na yon. Even the faculty staff professors, kinoconfirm nila yon. Ang subject namin na ito ay nakaschedule between 5:30 to 7 p.m. Isang gabi, habang nagkaklase sa second floor, mga 6 p.m, nag-aya ako sa kaklase ko na mag-CR. Ayaw niya akong samahan dahil masyado siyang matatakotin. Dagdag pa na napakadilim sa hallway kasi mahina lang ang ilaw sa hallway at nakapatay ang mga ilaw sa mga classrooms.
Lalo na at kami lang nag-iisang may klase sa oras ng mga yon sa building. At dahil sa hindi ko na kaya, naglakas loob akong mag-CR ng mag-isa. Ang masaklap, ang CR ay nasa ground floor pa at bababa ka pa sa creepy na hagdan na nakadim lang din ang ilaw. Wala namang nangyaring kakaiba nung nag-CR ako sa ibaba. Nung pabalik na ako, doon ako may naramdamang mabigat na aura habang paakyat ako sa hagdan. Mahigpit ang hawak ko sa hagdan. Dalawang kamay pa at dahan-dahan lang akong umaakyat. Nang paliko na ako sa pinakaunang classroom na katabi ng hagdan, bigla akong nakaamoy ng halamang Cadena de Amor. Napamura ako ng mahina. May narinig din akong may naglalakad sa right side ko sa likod. Yung yabag na katulad ng nakapaaka sa nakatiles ng sahig. Kalmado lang akong naglalakad. Nasa dulo pa kasi yung classroom namin. Mga 5 classroom pang malalaki ang lalakarin ko para makabalik doon. Yumuko ako. Nilingon ko ang nakasunod sa akin. Nakita ko ang mga paa na marurumi na parang katulad ng isang taong grasa. Nakaputi siya na mahabang dress. Hindi ko na rin inangat ang tingin ko at baka pagsisihan ko pa. Bumaling na lang ako ulit at normal na naglakad. Ayokong tumakbo kasi baka kung anong gawin niya sa akin. Nagsalita na lamang ako na hahayaan kitang lumakad sa likod ko pero wag na wag mo akong gagalawin. Sa tonong parang nagbabanta. Nang makabalik ako sa classroom, nakahiga na ako ng maluwag. Hindi ko na naramdaman yung presensya ng babae na nakasunod. Mga 10 minutes after, habang nakikinig ako sa kaklase kong nagre-report sa harap, may biglang sumigaw na kaklase kong nasa likod na sinabing, "Weng, yung buhok mo nakatayo." Nakita ng mga katabi niya na nakatayo daw ang makapal na portion sa buhok niya na para bang may humahawak at humihila nito pataas. Hinawakan ni Weng ang kanyang buhok pero masyado daw itong matigas at hindi maibaba. Nagsigawan at nagsitayuan kaming lahat. Hindi namin alam kung anong gagawin. Pinakalma na lang kami ng professor namin at nagsabi siya na umuwi na tayong lahat. Kasi parang pinapauwi na tayo. Turn on your flashlights at dahan-dahan na kayong bumaba. Lumabas na kaming lahat para umuwi. Tahimik lang ako, pero may kutob akong sumunod siya papasok sa classroom namin at iba naman ang ginambala niya. Kinabukasan, kinuwento ko sa barkada ko ang nangyari nung pabalik na ako ng classroom at kinilabutan silang lahat. Lumipat na kami sa ibang building pagkatapos ng pangyayari. Graduate na kami nung pinaalam ko kay Weng ang nangyari at pinagtawanan na lang namin yun. Maraming pa akong baong kwento, pero sa susunod na lang yung iba. Maraming salamat po, hanggang dito na lang, JM. Nothing like a good scare sa isang old university talaga. At sa isang panggabing class pa, makes learning a little more fun. Sino kaya yung nakadress na may maruming pa? Nakaka-curious naman yung backstory niya. Salamat sa iyo, JM, sa kwentong ito. Sa ating pagbabalik, isa pang kwento ang ating maririnig. That and more coming up next.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Sa pagbabalik ng San Telmo Society Radio ng Philippine Campfire Stories. Our next storyteller for tonight reached out to me with her share of experiences growing up in Samar. Huwag na nating patagalin pa. Let's call on our guest storyteller for tonight, Naomi. Hello, Naomi.
Hello, Camp Master, and hello sa lahat ng nakikinig. Thank you.
Hi, Naomi. Ayan, welcome. Welcome to the San Telmo Society Radio. Kumusta ka?
Okay lang naman. Medyo maulan dito.
Nako. Okay lang yan. Para perfect talaga sa kwentuhan natin, di ba?
Kaya nga.
Ayan. So, where are you calling us from?
I'm calling you from Cebu City. I moved here for college. Tapos dito na din ako nag-work.
Oh, nice. Okay. But where are you originally from ba?
I'm originally from Northern Samar. So, yeah.
Nako, Northern Samar. Nako, maraming kababalaghan. Di umano. Galing di dyan umano. Dyan sa... Ano. Tingnan mo naman yung ano ko yung shadow ko dito. Parang mayroong demonyo. Hindi, ano lang yan, yung headset. Okay, so can you tell us how you ended up listening to this show, to this podcast? Matagal ka na bang nakikinig?
Yeah, I think I started listening back in 2020, nung pandemic. Kasi, Yeah, because I previously worked in the BPO industry, and then when the pandemic happened, I nag-awol ako. I worked as a freelance writer. So habang nagsusulat ako, nakikinig ako ng mga podcasts, and I already loved horror. So I found your podcast on Spotify and then on Google Podcasts as well.
Oh, nice, nice. And you've been listening ever since. Yeah, maraming salamat naman. Maraming salamat sa'yo. So today, we're gonna ask, ikaw na rin, isa ka na rin sa mga mapapakinggan ng ating mga campers. Kasi you're about to share with us yung mga stories mo growing up in Samar, as you have mentioned in your email, no? So, can you share with us, ano ba itong nangyari sa'yo na meron ka bang particular story from your, is this from your childhood, or ano bang timestamp natin dito?
Yeah, it's from my childhood. Kasi nga, I grew up in Samar, which is full of supernatural things. I don't know what's in the water in there. Actually, since talaga pagkabata, nakakarinig na ako ng stories na ng mga aswang, ganyan. Tapos yung lola ko, when I was still in my mom's belly, there was this kilalang aswang daw sa barangay ng lola ko. So every time pumupunta siya sa bahay, yung lola ko naglalagay ng walis ting-ting sa doorways ng lahat ng... sa doorways. Tapos hindi siya pumapasok talaga. So, yun yung parang proof ng lola ko. Pero sa lola ko naman yung experience na yun. But my experience was really when I was around grade 5 or 6. Kasi yung bahay namin that time, inaayos. So, hindi pa siya fully na cemento and everything. Tapos yung bintana ng kwarto ko, hindi pa na jealousy. Hindi pa na nalalagyan ng bintana. Tapos yung nangyari, yung papa ko, para medyo may protection naman ako, nilagyan niya ng ano, alam mo yung kawayan na parang maninipis? Parang...
Parang pang-aesthetic ng mga Filipino restaurants. Yung naisip ko yun ba yun?
Yun. So, marami nun sa amin. Tapos yung papa ko, nilagyan niya ng mga ganun. Kasi... yung paniniwala sa amin, takot yung mga aswang doon.
Sa kawayan?
Yun yung specific na plant. Takot sila doon daw. Okay. Nung time na yun, doon sa may lugar namin, hindi pa naaabot ng kuryente. So, nag-generator lang kami kapag gabi. Tapos kapag matutulog na kami, napapatay na yung generator. This was back in like, 2010 ata 2009 to 2010 ganyan. Okay. Tapos one
night.
Pwede
mo masabihin sa amin kung sa area?
Yeah, it's a municipality called San Antonio. Island municipality siya. So, medyo malayo siya sa mainland. So, okay. Yung kuryente, hindi pa talaga fix noong time na yun. Kasi parang meron lang generator para sa whole isla. So,
okay, alright.
Yeah. So, medyo ano talaga siya, medyo rural talaga siya na place.
Mm-hmm.
Tapos, yung bahay kasi namin, medyo malayo dun sa main na barangay. So, hindi kami agad na kabitan ng kuryente.
Okay.
Kasi wala pang poste, ganyan. Eh, kung magpapakabit kami ng kuryente, medyo malayo yung barangay. So, malaki yung amount na kailangan para sa mga wire, ganyan.
Mm-hmm.
So, ayun. Tapos, there's this one night na summer, kasi sa mainland ako nag-aaral noon. So, pag summer, umuwi ako sa amin. Tapos, regular lang siya na day, regular na ano. Tapos natulog na kami. And then nung gabing yun, di talaga ako mapalagay. Ewan ko kung bakit. Parang malamig naman, pero bakit parang yung pakiramdam ko parang naiinitan ako na hindi ko siya ma-explain. So ayun, yung tulog ko hindi talaga siya maganda. So parang I wake up in the middle of the night, ganyan. Tapos nung mga siguro mga 3 a.m. or 4 nagising ako like out of the blue. Tapos hindi ko alam kung bakit ako nagising, pero parang weird lang talaga yung feeling. Tapos nakakarinig ako ng ano, ng tik 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 sa labas ng bintana. Tapos para siyang bumubulong, Tapos ako, hindi ko alam yung gagawin ko kasi parang na-frozen ako. Hindi ko alam kung tatawagin ko ba yung papa ko o ano, o magsisindi ba ako ng kandila, ganyan. Tapos pinapakinggan ko lang siya ng mga 10 minutes siguro. Tapos malapit talaga siya, like super lapit, para siyang nasa labas ng bintana.
Parang siyang butiki, ganun, parang ganun.
Hindi, parang siyang bumubulong. Alam mo yung sound ng mga itik. Di ba? Parang kwak, kwak, ganyan. Pero sa kanya, parang tik, ganyan.
So,
mga 10 minutes, hindi pa rin siya nawawala. Mm-hmm. So sabi ko, inaalala ko talaga lahat ng mga tinuro ng papa ko sa akin about sa mga supernatural na mga aswang daw, ganyan. Tapos naalala ko, sabi ng papa ko, pag malapit daw yung tunog, meaning, malayo pa daw yung aswang. So, mga 15 minutes siguro akong hindi talaga gumagalaw. Like, parang na-frozen talaga ako kasi natatakot na ako. Tapos, sabi ko sa sarili ko, wala namang mangyayari kung di ako gagalaw, tapos kung di ko tatawagin yung papa ko. So, ayun, sumigaw ako. Sabi ko, pa! Tas nagising sila kasi yung kisame ng bahay namin hindi pa nalalagay. So parang wala pang soundproofing yung bahay. So yung mga kwarto-kwarto, pag sumisigaw ka sa isang kwarto, naririnig.
Okay.
So ayun, sumigaw ako. Tas nagmamadaling pumasok yung papa ko sa kwarto ko. Tas kasama niya yung mama ko. Tas sabi niya, "Bakit, ano nangyari? Bakit sigaw ka ng sigaw?" Tas sabi ko, "Ano kasi, may naririnig kasi ako sa labas."
Mm-hmm.
Tapos tumahimik kaming lahat. Tapos parang mahina, meron talaga, parang mahina talaga siya na ano, na andyan siya sa labas na bintana. So yung papa ko, kumuha ng ano, ng isang stick ng kawayan, yun nga yung sinabi ko. Tapos nagdala siya ng flashlight. Marami kasi kami doon kasi 'di ba kinoconstruct yung bahay. Tapos maraming mga kahoy-kahoy, ganyan. Just kumuha siya ng flashlight, tapos tiningnan niya dun sa may likod bahay, kung anong ano dun. Tapos yung mama ko naman, ano, pinaupo ako, sabi niya, mag-pray tayo. Kasi yung mama ko kasi religious eh. Tapos, tapos nag-pray kami, mga isang oras siguro yun. Tapos, after nun, nung tinignan ng papa ko, sabi niya, wala daw. So ayun,
paano niya tiningnan? Lumabas siya ng bahay, ganun.
Lumabas siya ng bahay, ganun. Kasi yung papa ko, hindi kasi siya natatakot na ano, yung mga madaling araw ganyan, kasi ano siya, mangingisda. Eh, di ba yung mga mangingisda, madaling araw
lumalabas.
So hindi siya natatakot sa madilim ganyan. Tapos ayun, pumasok ulit yung papa ko, tapos doon na kami sa kwarto ko. Tapos nagdasal kami na parang sana i-guide kami na kahit anong mangyari, sana walang ano, ganyan. Tapos, hanggang sa nag-umaga, hindi talaga ako nakatulog. Yung papa ko tsaka yung mama ko, bumalik na sa kwarto nila kasi matutulog na kasi may trabaho pa sila bukas, ganyan. Hindi talaga ako nakatulog. Tapos, kinuwento ko sa mga pinsan ko. Tapos sabi ng mga pinsan ko, ay, dinalaw ko pala ni ano, ni manang ganito. Kasi 'di ba kakabakasyon ko lang. So hindi ko alam na meron palang ano, pinaghihinalaan na aswang na malapit lang yung bahay sa amin. Like mga 5 minutes, 10 minutes walk ata yung bahay niya. So
nako.
Yeah, so yun. So sabi nga ng mga pinsan ko, kapag daw dumadaan daw ka daw sa bahay niya, dapat daw ano, hindi ka tumitingin sa bahay niya, ganyan ganyan, kasi baka ikaw yung pagdiskitahan. So
okay.
So yeah, ayun, yun yung experience ko na parang na-shaken talaga ako
nung bata ka. Okay. Grabe. Pero, naman si Manang. Ba't ka dinadalaw? Ano bang gagawin niya sa'yo?
Siguro ano, siguro kasi bago ako sa lugar, kasi di ba nagbakasyon ako, ganyan.
Naku, so, grabe naman. Yun. Okay. At least, at least alert ka, tsaka natandaan mo, di ba, na parang yung mga turo ng lola mo na ano. Yung ba yung girok? Girok ba yung term doon? Yung parang pag nag-ano, di ba, parang na... May nag-send kasi ng story sa atin dati na parang pag nag-uusbong daw yung mga bamboo shoots na na parang na ano sila, uncomfortable yung mga aswang, lalo na yung mga yanggaw. Girok yata yung term nila. Hindi ko alam kung
hindi ko sure kung anong pangalan. Yung pangalan kasi sa amin, yung alam kong pangalan sa Waray is Bagakay.
Bagakay, so, okay.
Tapos,
pag umuusbong yung ano, yung bamboo shoot.
Yung parang kawayan, di ba yung kawayan straight lang. Yung bagakay parang marami siyang ganun. Marami siyang stems, yun. Tapos sabi ng papa ko, takot daw sila kasi nung unang panahon, yun daw yung ginagamit ng mga napangontra. Tapos ano, pag nasusugatan daw sila nun, hindi agad na gumagaling yung sugat.
Ayan. Okay. Bagakay. Ayan. Mga natural ano natin, no? Defense. Okay. Well, I'm glad na ano, no? Okay ka naman. Boy, unless aswang ka na rin ngayon. Pero ano pa yung kwento mo sa amin after that? Nung na-survive mo yung gabi na yun na almost may dumalaw na pala sa'yo.
Marami pa akong kwento kasi nga ano, yung lola ko, magaling siya magkwento. Tapos yung isang kwento na tumatak talaga sa utak ko, yung kwento niya nung yung lolo ko ano, na biktima ng hilo. Alam mo yung hilo, para siyang lason, nilalason. Pero
okay.
Yung lason, hindi siya gumagaling. Tapos, yung ginagamit daw nilang lason is, alam mo yung pagpupunta ka sa dagat, tapos may makikita kang mahabang sea cucumber, tapos yung mouth niya parang hands.
Okay.
Yan daw yung ginagamit nila, parang kinukuha nila, tapos pinapatuyo, tapos nilalagay nila sa ilalim ng kuko. Tapos, pag may mga fiesta ganyan, ginaganon lang nila, parang piniflick lang nila papunta dun sa food.
Hello, nakapiesta ka lang. Nilasong ka pa.
Oo nga. Tapos, ano, may isang barangay sa municipality namin na, ano, sinasabi nila, pag ano daw, pag pumupunta ka daw doon, pag mamimista ka doon, dapat kilalang kilala mo talaga yung ano, yung pupuntahan mo. Dapat hindi ka pang pupunta sa ibang bahay kasi sabi nila marami daw hiluan doon. So sila yung mga people na ano na may kaalaman sa hilo. Tapos para siyang, hindi ko alam kung supernatural siya or psychological, pero medyo supernatural din siya kasi sabi nila kapag hiluan ka daw tas hindi ka nakakapagbiktima ng tao ng matagal, ano daw yung sarili mo ng pamilya, manghihina ka tas yung sarili mong pamilya yung bibiktimahin mo
kasi kailangan mong ilabas yung hiluan mo.
Ganyan.
Ala, tapos ang wicked. Okay,
tapos yung lolo ko, yung kwento ng lola ko sa akin kasi maliit pa ako noon. So hindi ko pa naaalala yung kwento ng lola ko. Si tatay kasi, yung lolo ko, tawag ko tatay. Mahilig siyang uminom. So may one time daw na pumunta siya doon sa ano, pumunta siya doon sa barangay na yun na maraming hiluan. Tapos ayun, inom-inom sila ganyan. Tapos pagbalik daw ni tatay sa bahay, masama daw yung pakiramdam niya. Tapos, tapos sumasakit daw yung chan niya, parang ang sakit-sakit daw, ganyan. Tapos sumusuka na siya, ganyan. Tapos nagka-LBM na siya, ganyan. So, pinapunta nila sa doktor. Tapos sabi naman sa doktor, wala naman daw. Kasi normal naman daw yung ano, normal naman daw siya. So, yung lola ko, sabi, bakit ano, may sakit pa rin siya. Tapos, ano, discharge siya sa hospital kasi ano, kasi wala naman daw siyang anything na nakita yung doktor. So inuwi nila. Tapos parang nag-aagaw buhay na daw yung tatay ko noon. Tapos yung lola ko hindi talaga niya alam yung gagawin. Tas yung lola ko sa tuhod kasi buhay pa daw ng time na yun. Ano, sinabi sa kanya, hindi kaya ano na biktima yan ng hilo. So, sabi ng lola ko, baka nga, no? So, yung lola ko, may mga kaalaman kasi siya sa, no, sa mga herbs, yung mga medicinal herbs, ganyan.
Okay.
So, kumuha siya ng, ano, ng isang herb na tumutubo sa tabing dagat. Tapos, yung herb na yun, ay yung kalaman na yun, yung, ano niya, yung katas niya, puti. Tapos, pag iniinom mo daw yung katas niya, parang nasusuka ka.
Okay.
So, yun yung kinuha ng lolo ko. Tapos pinainom niya sa lolo ko. Tapos yung lolo ko, sumuka talaga siya. Tapos alam mo yung sinuka niya, yung buong piece ng karne na may hilo.
Oh.
So, hindi siya natunaw. Tapos ilang araw.
Oh my God, ang galing. Ang ganda. Ang ganda nun.
Yeah,
napaka, kaya ano, napaka-cultural naman nung ano na yun, na parang yung laso na ginagamit nila ay nasa tabing dagat kasi it's a coastal town. Tapos yung panggamot nandun lang din.
Nandun lang din.
Ang wicked. Yun. Okay, all right. Ang galing. Buti alam ng lola mo yung ano panglaban, no? Sana tinanong mo kung ano yung panlaban na yun para at least ma-share natin sa campers kapag merong nahilo.
Ano?
Ay, parang nahilo ko.
Actually, alam ko yung ano yung mukha ng plant, alam ko. Pero pero nakalimutan ko yung name. Para siyang ano.
Pag nakita mo yung picture, pag na-picturean mo sa pag may tao pang may kakilala kang taga doon pa sa inyo, no. Ipasend mo yung picture tapos i-share mo sa mga campers. Siyempre lahat ng mas maraming nakakaalam para mas safe tayo kapag merong nag-ano sa atin na miesta. Biglang hindi na naman feeling well, 'di ba? All right.
Common kasi sa summer yung hilo. Ewan ko kung bakit. Basta maraming ano.
Pero iba yung term na yung hilo, parang ano siya, yung parang hindi lang yung katulad dun sa Tagalog na hilo, yung parang
na hilo,
dizzy or ganyan. Hilo is parang talagang well-being mo na hindi ka, you're not feeling very well.
Para siyang usog. Pero usog, mas harmful.
Aba, iba naman yung mga taga-summer. Grabe kayo. Grabe naman. Huwag na natin pangalanan kung anong barangay yung sinasabi mo. I'm sure alam mo yun, pero baka syempre hindi natin alam, no? Pero talaga namang nangyayari yan, hindi naman yan bago. Kasi parang antagal na nating alam na may mga ganyang barangay, mga bayan na parang may mga nagpa-practice nga ng ganyang medyo malign practices. So, yun talaga, nag-exist siya. So tayo na lang, what we can do is we can... ano, just be careful. And ayan, katulad niya na kwento mo na, 'di ba, na may mga kaalaman ka galing sa family mo na pwedeng panlaban just in case. So it's good to share those kind of things. Sige, last, meron ka pa bang parang gusto pang i-share?
Yes po. Ito naman nangyari siya sa dito na sa Cebu.
Daming bao ni Naomi, no? Daming entry. Okay, sige.
So, dito sa Cebu, nag-start ako ng college 2015, first year. Tapos, nung fourth year na ako, noon pa may nangyari talaga sa akin na, ano, na nakakatakot. So, 2019, nagsisthesis ako. Tapos, yung thesis ko, video, parang vlog, ganun. Kasi MASCOM yung course ko. Okay. Tapos, yung university namin, kilala talaga siya as marami talagang mga kababalaghang nagaganap.
Sabihin kasi, mo yung university na
sa ano, sa UP Cebu.
UP Cebu.
Kasi yung sabi nila, yung university daw namin, ginawang parang parang kulungan ng mga Hapon. May isang building nga doon, yung admin building. Meron talaga siyang cellar na mukhang na parang kulungan. Mukhang kulungan doon talaga. Pero yung story ko naman, nangyari siya sa building namin, yung undergraduate building. Tapos, ano, early morning, mga 7 a.m., pumunta ako sa school kasi mag-edit ako ng video para sa thesis ko. Tapos ako lang mag-isa kasi usually yung classes nagsa-start ng 9 a.m. So, ano talaga, parang quiet talaga yung school, ganyan. Pero hindi naman siya creepy kasi, ano, maraming... Ay, actually, ngayon na iniisip ko, creepy talaga siya. Kasi maraming mga puno, ganyan, malalaking puno. Tapos, ayun, eh, hindi naman ako naka-experience ng anything unusual before. So, kampante lang ako pumasok ako dun sa computer room kung saan yung mga Mac para dun ako mag-edit. Tapos nag-earphones na ako, tapos nakikinig na ako ng music, ganyan. Tapos yes, nag-edit na ako. Tapos, alam mo yung parang sa peripheral vision mo, may gumalaw. Eh, yung mga computers, isang row siya. So para siyang payo na mga computers.
Okay.
Tapos parang may nakita ako sa peripheral vision ko, may gumalaw dito sa bandang right side ko. So tinanggal ko yung earphones ko, tapos tiningnan ko yung mga computers sa right side ko. Tapos pagtingin ko, yung stool, gumalaw talaga siya. Tapos hindi siya parang galaw na konti lang na parang ng hangin. Kasi na-scrape talaga yung stool sa tiles.
Okay.
Kasi yung monoblock, diba? Tumutunog siya kung uupo ka, ganyan.
Mabigat. Kung mabigat yung mukha.
Mabigat. So, ganun yung nangyari. Parang siyang inusog. Tapos parang may umupo, ganyan. So, ako, hindi ko alam yung gagawin ko. Kasi before yung door, madadaanan ko yung chair na gumalaw.
Hindi gumalaw.
Oo. Okay. So sabi ko, ano bang gagawin ko? Eh, yung guard nasa baba pa. Tapos, nandun ako sa second floor. So yun, parang, inano ko na lang talaga yung sarili ko. Inipon ko na yung lakas ng loob ko. So, tinanggal ko yung earphones ko. Tapos, tapos nagbilang ako 1, 2, 3. Tapos tumakot ako palabas.
May bilang pa. Sinave mo ba yung ginagawa mo?
Hindi ko sinave. Hindi ko na nasave. Wala na akong time mag-save.
Nako po, so, okay.
So, ayun. Takbo talaga ako. ang bilis ko talagang nakapunta sa baba. Tapos sabi ng guard, nagtataka yung guard, sabi niya, ma'am, bakit hingal na hingal ka? Tapos sabi ko, wala kuya. Tapos sabi ko, ano, may iba pa bang nagpa-reserve ng mga rooms na ano, para before class? Tapos sabi niya, wala ma'am, ikaw lang yung nagpa-reserve ng computer room. So, sabi ko, okay, sige, kakain muna ako sa canteen.
Ba't hindi mo sinabi kay kuya nung moment na yon?
Hindi kasi kami close.
baka sabihin niya, ano tong babae?
Cray-cray. Ayun. May mga guard sa building namin na close ko talaga. Yung parang nagkakashika ka talaga kami, ganyan. Si kuya, parang bago siya nun. So hindi ko sinabi. Tapos pumunta na lang ako ng canteen. Naghintay ako ng mga classmates.
Baka maparesign si kuya, no? Biglang. Wala, ito pala yung binabantayan ko.
Oo nga. Ayun.
Sa UP Cebu, talaga mga UP campuses, may mga tago talaga kayo dyan. Yun. Yun pala mga kwento mo na yun. In fairness, ha, parang buong ano mo yun, lifespan mo na yun. Bata ka pa. Tapos meron ka pa nung hindi ka pa college, tapos college ka na, ganyan. Ako parang marami-rami pa yan, Naomi. So next time, sana no, makabisita ka pa ulit at kung meron pang mga bow. Marami ka pang entries. Favorite ko yung sa ano. Favorite ko yung hilo at saka yung ano, yung bumubulong na tik-tik-tik-tik. Para kang ano, new jeans. Alam mo yung kanta ng
Alam ko na super shy eh.
ASAP. Tik-tik-tak-tik. Yan. Parang may bumulong sa yung new jeans na. Yun lang iniisip ko, parang hindi ako matakot. Ayun. Thank you so much for sharing those stories. No, natutuwa ako. Sobrang ganda ng mga story. Lalo yung pangalawa. Lalo yung pangalawa, maganda yung mga hilo. At least dapat alam namin yun kung ano yung herb na ginamit ng lola mo. So share mo yan sa amin dun sa Facebook group natin, no, sa Philippine Camper Stories, the campsite. Baka meron kang gustong mga batiin or may gusto kang i-shout out na mga friends or loved ones mo na pwedeng makapakinig nitong episode nito or sa mga campers.
Thank you so much, Camp Master, for letting me share my stories. Medyo marami talaga akong baon kasi ano, parang whole life ko meron talagang mga nangyayari na ano, kababalaghan.
Okay.
Binabati ko lang yung lahat ng campers na nakikinig nito, especially sa mga office mates ko, kasi allowed yung Spotify sa ano namin, sa PC namin. So habang nagta-task kami, pwede kami mag-Spotify. Binabati ko si Mael. Hi Mael. Alam hi, ko Mael. Sinabi ko sa iyo. Sinabi ko na sa iyo to before, but yeah. Tapos si Kai, si Nancy, si Faith, si JR, si Joyce, tapos si Dim, kung nakikinig ka, ewan ko lang, Papsi. Ayun. So, yun lang. Let's
naku,
do this, guys.
Lagot pinangalan ng buong office, no? Pag may namisan ka, lagot ka.
Kaya nga, naalala ko kung sino pa yung mga hindi ko nabati.
Ayan. Sa lahat ng mga ka-office mates ni Naomi, hello po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa Philippine Camper Stories. And yun, maraming salamat sa iyo, Naomi, sa pagbisita mo dito sa ating campsite at sa pagsashare dito sa San Telmo Society Radio. Sa susunod ulit, kwentuhan ulit tayo, okay?
Okay. Thank you, Camp Master.
Alright. Maraming salamat. Bye.
Bye.
Sobrang na-amaze din ako sa mga kwento ni Naomi kasi it's very rooted sa lugar nila. Imagine growing up na may basic knowledge ka on what to do kapag may nakaka-enkwentro kang paranormal. Ano yun, parang pag tinuturuan ka magluto ng nanay mo or magbike ng tatay mo, after nun sasabihin ka naman kung anong gagawin mo kapag nakakita ka ng aswang sa gabi. Di ba napaka-surreal isipin na parte siya ng pang-araw-araw na buhay para sa ibang mga tao at one moment in time? I really find that amazing. Maraming salamat muli sa ating kasamang camper na si Naomi for that San Telmo Society story. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito ay pwede kang sumali sa kwentuhan by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon, nagsashare kami ng mga kasama nating campers ng kani-kanilang mga thoughts about the episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo naman supportahan ang show by giving monetary tips, you can do that by joining our Patreon and Ko-fi. Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Kung may access ka naman via PayPal or GCash and you feel like gusto mo akong ilibre ng kape to help me create these episodes, ay pwedeng-pwede mong gawin yan by checking our PayPal and GCash accounts sa episode's show notes. Pumunta ka lang sa Spotify and click on the description of the episode at makikita mo lahat ng link na kailangan mo. At panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society Radio episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita na lang tayo sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society Radio segment ng Philippine Campfire Stories.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.